Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Morosan.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 14 septembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
La Bruxelles și Strasbourg se conturează un consens. Se pare că România și Bulgaria vor fi admise în 2007 în Uniunea Europeană, dar cu clauze serioase de salvgardare.
Agenția Națională de Integritate, în forma pe care a dat-o Parlamentul, rămâne un obstacol în calea aderării României la Uniunea Europeană,
susține ministrul democrat al integrării europene, Anca Boagiu.
Uniți împotriva președintelui Băsescu, liberalii și conservatorii nu găsesc un limbaj comun când vine vorba de Agenția Națională de Integritate.
Încercând să evite impunerea unei clauze de salvgardare în domeniul justiției, Bulgaria amendează Constituția.
Politică și religie la Casa Albă.
Și Andrei Codrescu, laureatul din acest an al Festivalului de Literatură de la Neptun.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Corespondenta Serviciului Turcmen al Europei Libere, Oghul Sapar Muradova, a decedat în închisoare în condiții neelucidate în capitala Turkmenistanului, Ahşabat. Autoritățile turcmene susțin că decesul ar fi survenit din cauze naturale, dar rudele și mai multe organizații pentru drepturile omului spun că e posibil ca ea să fi fost de fapt asasinată. Oghul Sapar Muradova, în vârstă de 58 de ani, a fost arestată în luna iunie și condamnată la 6 ani în închisoare în urma unor acuzații false. Noul an de învățământ va începe la 15 septembrie, în ciuda protestelor anunțate de profesori, a declarat ministrul educației Mihail Hărdău. Hărdău a mai spus că în timpul guvernării Tăriceanu, bugetul educației a crescut de 2,2 ori, care e cea mai mare creștere de până acum.
Învățământul a devenit o prioritate națională prin investițiile fără precedent care au fost alocate pe parcursul acestui an. De la 1 septembrie anul curent, tot personalul din învățământ a beneficiat de o creștere de 6% față de luna premergătoare. Se atinge ținta de 11,83% creștere salarială din acest an pentru salariații din învățământ.
Ministrul Educației a mai spus că doar 72% din școlile românești au autorizații de funcționare. Pe de altă parte, Federația Educației Naționale, FEN, îl acuză pe premierul Călin Popescu-Tăriceanu de aroganță pentru că refuză negocierile cu reprezentanții profesorilor. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat miercuri că solicitările profesorilor sunt nerealiste și că executivul nu le poate oferi o mărire salarială mai mare de 14%. De aceea, sindicatele din învățământ au decis să boicoteze festivitățile de începere a anului școlar de la 15 septembrie. Liderul grupului PNL din Camera Deputaților, Crin Antonescu, a cerut ca parlamentarii liberali să se disocieze de președintele Traian Băsescu și să colaboreze cu el doar în legătură cu legile integrării. Antonescu l-a atacat dur pe președintele Băsescu, mai ales pentru implicarea acestuia în activitatea guvernului și a anunțat că la viitoarele alegeri prezidențiale liberalii vor susține un candidat propriu. Premierul ucrainean Viktor Yanukovych a declarat la sediul NATO din Bruxelles că autoritățile de la Kiev vor renunța pentru moment la aspirațiile legate de intrarea țărilor în Alianța Nord-Atlantică din cauza scăderii sprijinului popular în Ucraina pentru această idee.
Trebuie
să procedăm în etape. În ultimii doi ani, sprijinul societății pentru intrarea Ucrainei în NATO s-a diminuat. Asta înseamnă că e nevoie de o campanie de informare mai puternică pe care o vom pune în practică și, când va veni timpul, vom trece la pasul următor. Yanukovych face prima sa vizită oficială la Bruxelles, unde a avut convorbiri cu secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a trimis un protest oficial la Camera Reprezentanților din Statele Unite în legătură cu un raport american despre care agenția susține că vehiculează informații neadevărate cu privire la programul nuclear iranian. Polonia va trimite în luna februarie anului viitor încă 1000 de militari în Afganistan după ce Alianța Nord-Atlantică a cerut întăriri pentru a face față înrăutățirii situației din sudul acestei țări.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La o conferință de presă la care a pledat pentru adoptarea legii Agenției Naționale de Integritate în varianta guvernului, ministrul Integrării Europene, Anca Boagiu, a cerut din nou sprijinul conservatorilor și Uniunii Democrate a maghiarilor, partidele din coaliția de guvernământ care alături de PSD au golit agenția de orice putere.
Cred că partidele politice din România și în mod excepțional cele două, UDMR-ul și PC-ul, repet, ca făcând parte din coaliția de guvernare, vor avea capacitatea să ducă la îndeplinire acest angajament.
Angajament luat față de Uniunea Europeană, a reamintit ministrul Integrării, deși combaterea eficientă a corupției este în primul rând promisiunea făcută de Alianța DA electoratului din România. Indiferent cum va arăta până la sfârșit Agenția Națională de Integritate, dacă va avea sau nu puteri reale pentru a verifica averile demnitarilor, se pare că la Bruxelles, Comisia Europeană este convinsă de seriozitatea reformelor făcute până acum, cel puțin în România și Bulgaria.
Cotidianul german Süddeutsche Zeitung, sub titlul Unde mai fâlfâie steagul roșii, constată că, cităm, niciunde. Din toate informațiile care parvin de la Bruxelles, se scrie în ziar, până în acest moment, comisarii vor vota pentru admiterea României și Bulgariei la 1 ianuarie 2007, renunțând la amânarea cu un an. Desigur, decizia finală aparține guvernelor țărilor membre, am încheiat citatul.
Și tot Süddeutsche Zeitung citează declarațiile unor experți care sunt de părere că, citez la rândul meu, în ultimele luni România și Bulgaria au făcut și au fost testate mult mai serios decât s-a făcut cu țările din centrul și estul Europei admise în Uniunea Europeană în 2004. Jumătate nu ar fi fost primite dacă li s-ar fi cerut să îndeplinească aceleași criterii stricte, mai declară experții citați de Süddeutsche Zeitung.
La ce ar trebui să se aștepte România pe 26 septembrie de la raportul de țară al Comisiei Europene s-a referit și ministrul român al Integrării Europene, Anca Boagiu.
Conform tratatului de aderare, acest raport al Comisiei Europene este cel care consfințește data aderării, 1 ianuarie 2007. În tratatul de aderare este spus foarte clar faptul că dacă Comisia Europeană în acest tratat nu propune amânarea datei aderării, data aderării rămâne 1 ianuarie 2007.
Referitor la clauzele de salvgardare care ar putea fi impuse României și Bulgariei în diverse domenii, agenția France Press îl citează pe șeful Direcției pentru Extindere din Comisia Europeană cu declarația că, pentru un moment, nu se va recurge la aceste măsuri. Clauzele pot fi activate oricând, chiar și după aderarea la Uniunea Europeană, avertiza înaltul funcționar de la Bruxelles.
Mai categoric, dar fără a devia de la această linie, președintele liberalilor din Parlamentul European, britanicul Graham Watson, declara astăzi că impunerea clauzelor este aproape sigură în domenii ca justiția, afaceri interne, agricultura sau sănătatea.
Avertisment reluat la București de ministrul Integrării Anca Boagiu.
Celelalte măsuri vizând activare sau neactivare de clauze de salvgardare sunt măsuri stabilite deja prin tratatul de aderare, sunt măsuri stabilite deja prin acquis-ul comunitar. Ele pot fi activate oricând, pentru oricare dintre statele membre, pentru încălcarea prevederilor comunitare.
Atrage atenția indirect partidelor care încearcă să saboteze Agenția Națională de Integritate, Anca Boagiu. Partidul Conservator este unul din partidele vizate, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati, despre strategia de ultimă oră a acestui partid de buzunar, dar foarte influent, și la apropierea dintre conservator și liberal, provocată indirect de președintele Traian Băsescu.
Partidul Democrat pare tot mai izolat în interiorul coaliției de guvernământ după ce liderii liberali și cei conservatori au început să aibă discuții separate, iar grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaților ar vrea să rediscute protocolul de alianță cu PD și declară că îi retrage susținerea președintelui Băsescu. Decizia șefului statului de a-l suspenda pe ministrul liberal al apărării acutizează conflictul dintre PNL și PD. Cele două partide au găsit mereu în ultimul an motive de gâlceavă, începând cu ideea organizării unui scrutin anticipat și cu continuând cu restructurarea și reformarea guvernului, descentralizarea administrației publice centrale, modificarea Constituției sau schimbarea șefilor serviciilor secrete. Astăzi, șeful grupului parlamentar PNL din Camera Deputaților, Crin Antonescu, a avut un discurs extrem de agresiv la adresa președintelui Băsescu și a democraților, sugerându-i în același timp premierului Tăriceanu că ar trebui să-și asume cu mai mult curaj funcția de șef al guvernului. Practic, domnul Antonescu a deschis simultan două fronturi, unul împotriva aliaților și a președintelui și un altul în interiorul partidului, prin care încearcă să-l forțeze pe Călin Popescu-Tăriceanu să aibă poziții mai tranșante față de PD, dar mai ales față de hotărârile cotrocenilor. De altfel, tot mai mulți lideri liberali fac presiune asupra primului ministru pentru a întoarce oficial spatele președintelui Băsescu și pentru a se delimita mai clar de Partidul Democrat. Reprezentanții PD au răspuns cu moderație atacurilor, spunând că oricum PNL nu are deocamdată la îndemână o altă majoritate pentru a rămâne la guvernare. Pe dedesubt însă, atât PD cât și PNL poartă negocieri cu PSD, după cum declara nu demult vicepreședintele social-democrat Ilie Sârbu, reproșându-le celor două partide că se jenează să recunoască acest lucru. În același timp, liberalii și conservatorii au început să aibă întâlniri separate, al căror scop este deocamdată incert. După discuțiile avute cu Dan Voiculescu, primul ministru a spus că Partidul Conservator a promis să susțină în Parlament legea de înființare a Agenției Naționale de Integritate în forma trimisă de executiv. UDMR și PC, împreună cu PSD și PRM, au modificat la Comisia Juridică a Camerei substanțial proiectul de lege care ar urma să verifice averile demnitarilor și eventualele lor conflicte de interese, în așa fel încât politicienii să fie puși la adăpost de acțiunile viitoarei Agenții de Integritate. Conservatorii au relativizat după întâlnirea cu liberalii promisiunea de a reveni la proiectul guvernului privind controlul averilor, spunând că principalul obiectiv al întrevederii cu PNL ar fi fost să-l asigure pe Călin Popescu-Tăriceanu de întreaga susținere a Partidului Conservator. Acest mesaj pare destul de ciudat din partea unui partid aflat la guvernare, care în Parlament votează tot mai des alături de opoziție, care ar vrea să-l suspende pe președinte din funcție și care spune că refuză orice dialog cu PD. Pe de altă parte, premierul Tăriceanu, copreședinte al Alianței PNL-PD, acceptând complicitățile conservatorilor, sugerează că se gândește la soluții alternative pentru viitorul nu prea îndepărtat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Justiția și combaterea criminalității rămân pentru Bulgaria punctele deosebit de vulnerabile. Alături de o corupție și o administrație slabă, domenii problematice pentru ambele state candidate la Uniunea Europeană. Cu mai puțin de două săptămâni înainte de raportul de țară al Comisiei Europene, Curtea Constituțională de la Sofia a respins un disputat amendament la Constituție care ar fi limitat prerogativele justiției, relatează corespondentul Europei Libere Petiu Petkov.
Curtea Constituțională a Bulgariei a respins cu majoritate de un singur vot un amendament la lege fundamentală care permite Parlamentului destituirea înainte de termen în caz de încălcare gravă a legilor a procurorului șef și a președinților Curții Supreme de Apel și cele administrative. Motivul, conform Constituției, amendamente care se referă la relațiile între puterile în stat pot fi adoptate numai de o mare adunare națională. În următoarele zile, înalții magistrați se vor pronunța asupra unui alt amendament prin care au fost extinse prerogativele ministrului Justiției de a propune Consiliului Superior al Magistraturii promovare sau pedepsirea magistraților. Ambele amendamente au fost aspru criticate de Comisia Europeană și personal de eurocomisarul Franco Frattini. La votul magistraților nu a participat președintele Curții Constituționale Nedelciu Beronov, care a devenit candidatul Dreptei pentru alegerile prezidențiale programate să aibă loc pe data de 22 octombrie. Liderii grupului socialist în Parlament au avertizat că vor reformula cele două amendamente, insistând asupra necesității că puterea judecătorească să fie cel puțin obligată de a-și întări mecanismele de autocontrol, care acum practic nu funcționează. Noul procuror-șef, Boris Felcev, până nu de mult consilier în probleme juridice al președintelui socialist Gheorghe Părvanov, și-a anunțat sprijinul pentru această idee. Majoritatea înalților magistrați însă au respins orice emisiune a puterii legislative și a celei executive în sistemul judecătoresc. Până în finele lunii va începe dezbaterea în prima lectură a unor noi amendamente constituționale cerute de Comisia Europeană. În acest mod, Sofia speră că își va putea asigura un raport de țară pozitiv pentru a intra în Uniunea Europeană pe data de 1 ianuarie 2007 cu sau fără clauze de salvgardare. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă. În în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În relația României cu partenerii europeni, în special cu Parlamentul European și Consiliul Europei, au reapărut suspiciuni și tensiuni. După ce săptămâna trecută președintele Statelor Unite George W. Bush a admis că au existat centre de detenție CIA în afara granițelor Statelor Unite, România a revenit în atenția presei și a parlamentarilor europeni, alături de Polonia și de o serie de state vechi membre ale Uniunii Europene, bănuite toate de a fi găzduit centre secrete de detenție sau de a fi sprijinit programul special CIA de interogare a suspecților de terorism.
Parlamentul European a decis să reia ancheta, iar astăzi au avut loc primele audieri, relatează corespondentul Europei Libere pe probleme europene, Dan Alexe.
Primul membru al unui guvern pus în cauză, care a fost convocat în fața unui comitet special al Parlamentului European, a fost astăzi Miguel Ángel Moratinos, ministrul de externe al Spaniei. Spania este bănuită, ca și România, că și-ar fi lăsat aeroporturile să fie folosite de către zboruri neînregistrate ale CIA, care transportau persoane arestate în Afganistan sau în Irak. În cazul României, documente noi au fost aduse zilele acestea de către cotidianul american Chicago Tribune. Acesta a publicat documente ale Ministerului Român al Transporturilor, care aduc dovada că cel puțin un zbor direct a avut loc pe 6 decembrie 2004 între baza militară americană Bagram din Afganistan și aeroportul Băneasa. Or, Bagram este locul în care e instalată cea mai mare închisoare americană din Afganistan, o închisoare care le este inaccesibilă până și autorităților afgane. Motivul pentru care acel zbor a fost înregistrat în România este că el a avut un accident la aterizarea la Băneasa. În luna iunie, într-un raport special pe această temă, Consiliul Europei a acuzat, printre alte țări, Polonia, dar mai ales România, că ar fi adăpostit închisori ilegale conduse de CIA. Un alt raport al organizației umanitare Human Rights Watch indica chiar locul în care ar fi instalată în România o asemenea închisoare, și anume baza militară de la Cogălnicianu, în Dobrogea, care e înzestrată și cu un aeroport și care e pe cale de a fi concesionată Statelor Unite. Deputatul european însărcinat cu ancheta din partea Parlamentului European, Claudio Fava, a declarat că atunci când s-a întâlnit în primăvară cu membrii ai administrației Bush, i s-a spus în termeni fără echivoc că există sau au existat închisori ale CIA în Europa de Est. Raportorul Claudio Fava va vizita luna viitoare România și Polonia înarmat cu noi întrebări. Dovedirea implicării României în aceste activități ar putea chiar pune în pericol orarul primirii sale în Uniune. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Politica nu are ce căuta în treburile armate, iar strategia armatei nu poate fi stabilită la sediul vreunui partid, declara ieri tranșant președintele Traian Băsescu cu ocazia investirii în funcția noului șef al statului major general.
Nu voi tolera nicio clipă implicarea politică a armatei și schimbarea punctelor de comandă ale armatei. Armata are un singur punct de comandă, Consiliul Suprem de Apărare al Țării. În calitate de comandant al forțelor armate, vă ordon astăzi să nu se producă nicio abatere din strategia de modernizare a armatei, așa cum ea a fost aprobată în Consiliul Suprem de Apărare al Țării în februarie 2005. Nicio decizie luată în altă parte decât acolo nu poate fi legală pentru Armata României. Nicio prioritate stabilită la nu știu ce sediu de partid nu poate fi viabilă și executabilă pentru Armata României.
Declarat președintele Traian Băsescu, care încerca astfel, cel puțin în cazul armatei, să reafirme autonomia instituțiilor publice în raport cu puterea politică. Temă importantă, dar des ignorată, remarcă analistul Traian Ungureanu, iar noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Justiția, biserica, administrația civilă și armata intră toate în această temă vitală pentru bunul mers al societății. Dar armata rămâne un caz cu totul special. Practica instituțiilor civile a fost denaturată grav de regimul comunist, care a forțat subordonarea politică totală a formelor de organizare colectivă și chiar de existență individuală. După aproape 50 de ani de deformare severă, revenirea la relații normale e dificilă. subordonarea politică e mereu o tentație voluntară sau involuntară. Și președintele Băsescu a început de unde trebuia. El a amintit rolul catastrofal jucat de armată în decembrie 89, când corpul de comandă a urmat deciziile politice ale activului comunist și a încălcat în cel mai grav mod cu putință neutralitatea militară. Remarcile președintelui au fost măsurate, dar aluzia a fost clară și binevenită, chiar după 16 ani. Căci, în tot acest timp, armata nu s-a eliberat complet de obișnuința subordonării politice și, în același timp, politicienii n-au reușit să se îndepărteze de pretenția de a folosi cadrele de comandă ale armatei. În iunie 90 și apoi cu prilejul altor mineriade, armata a fost din nou pusă în situația de a participa la tranșarea unor dispute politice sau de a proteja un regim de partid. Mai târziu, aparițiile publice ale unor comandanți ca generalul Chelaru au dovedit că armata a fost în continuare supusă unui program direct sau indirect de îndoctrinare naționalistă. Confuzia între patriotism și naționalism, ca și slaba definiție a rolului strict defensiv al armatei în raport cu suveranitatea de stat, au rămas o problemă. Președintele Băsescu a evocat cel mai nou exemplu în materie, vorbind, la modul general, despre inițiativa recentă a liberalilor care duc o campanie publică pentru retragerea trupelor românești din Irak. Ideea e un exemplu tipic de abuz de competență, în care o inițiativă politică încearcă să angajeze armata. Președintele Băsescu a făcut câteva precizări importante, reamintind o situație elementară. Singurul izvor legal de decizie pentru forțele armate e CSAT. Intervenția președintelui Băsescu a avut în acest punct o insistență aparte. Președintele a recurs la poziția de comandant suprem și a ordonat armatei să respecte neutralitatea politică. Valoarea acestui accent aproape dramatic e mai largă decât sfera strict militară. Subordonarea politică a instituțiilor publice e o problemă de sistem încă vie și ținuta armatei ar putea deveni baza unui comportament mai bun. România se pregătește de admiterea în Uniunea Europeană și va trebui să accepte și să adopte practica serviciului public, în care angajații de stat, fie militari, funcționari publici, magistrați sau diplomați, nu mai sunt servitori de partid. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Legăturile dintre religie și politică sunt exploatate cu mare atenție în America, stat în care Constituția prevede separarea strictă a bisericii de stat, dar în care organizațiile religioase, așa numita dreapta creștină, joacă un rol important în influențarea electoratului. Ce rol joacă religia pentru administrația Bush? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Bush crede că Statele Unite s-au îmbarcat într-una dintre cele mai ample perioade de trezire religioasă din istoria lor. Bush, care se bazează pe sprijinul politic al dreptei creștine, este citat că ar fi spus marți că Statele Unite traversează o perioadă de schimbare culturală echivalentă ca dimensiune și semnificații cu cele din anii 50 și 60. În anii 50 și 60, schimbarea a fost radicală, ar fi spus președintele, continuând, cred că și acum se întâmplă ceva. Aceste declarații, citate de revista National Review, ar fi fost făcute la un dejun cu comentatori politici conservatori. Bush ar mai fi spus, nu vreau să mă pronunț prea categoric, dar mi se pare că asistăm la o a treia trezire, care antrenează o modificare culturală.
Ceea ce președintele pare să sugereze este că în America sentimentele religioase devin motorul acestei redeșteptări.
Istoricii arată că la începutul secolului XVIII și la începutul secolului XIX, mișcările religioase au căpătat o importanță deosebită în America. Acele perioade sunt caracterizate de marile treziri. Deși experții nu sunt de acord în legătură cu numărul acestora. Într-o astfel de perioadă, între 1730 și 1740, revitalizarea credinței în America a coincis cu fenomene similare în Germania și Anglia. Trezirea de la începutul secolului XIX a stat la baza mișcării pentru abolirea sclaviei în America.
Traversează Statele Unite o perioadă de o similară anvergură în materie de credință religioasă?
Bush, care este metodist, vorbește des despre importanța credinței religioase în viața lui. Unii dintre criticii săi spun că desele referiri traversează periculos linia de despărțire netă până acum între religie și politică. Invocarea religiei de către președintele Bush este privită cu mare scepticism și străinătate, mai ales în Europa, unde de la regimurile politice și până la omul de rând, preponderentă este o abordare dominant laică.
Sunt americanii în general mai religioși decât alte societăți din Occident?
Este posibil. Bisericile, nenumăratele lor întruchipări doctrinare ale creștinismului, joacă un rol central în multe comunități, mai ales din centrul țării și din sud, dar și în alte regiuni cu tradiție mai liberală. Ele sunt centre comunitare și de multe ori substitut pentru alte formule de hrană spirituală. În ultima vreme erau devenit și centre politice. Polarizarea cultivată de consultanți politici, cum este republicanul Karl Rove, pornește de la așa zise teme morale, la care credincioși și necredincioși se raportează diferit, cum ar fi avorturile sau homosexualitate. Republicanii încearcă din nou acum să joace carte religii și valorii morale pentru a-și mobiliza electoratul.
Retorica de tip religios a fost folosită de președintele Bush și pentru a explica acțiunile armate din lumea arabă.
Președintele s-a delimitat de ideea că ar fi vorba despre un război religios împotriva musulmanilor. Dar criticii săi amintesc că un anumit tip de retorică, de la lupta între bine și rău până la acta răului sau la accente mesianice, acest tip de discurs deci este menit să capteze bunăvoința unui anumit tip de public în America. Și la baza acestei strategii se află ceea ce președintele a spus acum, și anume convingerea că societatea americană îmbrățișează acum religia într-o manieră care ar produce modificări culturale profunde.
Întrebarea este acum dacă America se identifică cu această caracterizare a ei.
Este o țară mult prea mare și mult prea diversă pentru a fi încorsetată de un șablon, oricare ar fi el. Sistemul american are în sine un mecanism de autoreglare. Pot exista perioade de exces și de dezechilibru, dar pe ansamblul istoriei ele sunt urmate de reechilibrări. America este o țară, continent, aflată mereu în căutarea centrului. Acest fenomen, apreciază experți, ar putea influența viitoarele alegeri, cele de anul acesta și de peste 2 ani.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Agenda culturală.
Mâine, vineri, 15 septembrie, începe a 5-a ediție a festivalului Zile și Nopți de Literatură, organizat de Uniunea Scriitorilor la Neptun. Profesorul Nicolae Manulescu, președintele Uniunii, vă prezintă temele festivalului și, în premieră, numele laureaților.
Ca în fiecare an, din 2002 încoace, la Neptun, pe malul Mării Negre, are loc festivalul Zile și Nopți de Literatură, organizat de Uniunea Scriitorilor din România. La ediția 5-a din acest an participă 150 de autori din țară și din străinătate, ziariști, personalități culturale și politice din Ministerul Culturii și Cultelor, din Ministerul Afacerilor Externe, din Institutul Cultural Român și din alte instituții de asemenea importante. Tema dezbaterilor din zilele de 16-19 septembrie este șansa literaturilor mici, în limbi fără circulație, adică de a se face cunoscută în lume. Tema presupune o dezbatere secundară privitoare la traduceri. Au fost invitați scriitori străini care au cărți traduse de marile edituri românești. Lansările de carte vor face pandan seriilor de poezie și unei seri de teatru, La Vama Veche, care actori ai Teatrului Național din Constanța vor pune în scenă o piesă a lui Paul Miron, scriitor român stabilit în Germania din 1945. Festivalul își are premiile consacrate. Marele premiu, în valoare de 10.000 de euro, va fi acordat anul acesta în cadrul unei festivități de la Teatrul Național din Constanța, la care vor participa Johnny Răducanu și Teodora Enache, unui mare scriitor american de origine română. Îl numesc în premieră pentru Radio Europa Liberă, vorba de Andrei Codrescu. Andrei Codrescu urmează la acest premiu lui Liosa, lui Amos Oz, lui Jorge Semprân și altor scriitori care au primit premiul Ovidius în anii precedenți. Dat fiind caracterul editorial al preocupărilor noastre în 2006. În al doilea premiu va fi acordat pentru promovarea literaturii române în străinătate editurii pariziene Gallimard. Va fi prezent Jean Matern, omul de care atârnă cele mai multe publicații din limbi străine în franceză la Gallimard. În fine, cel de-al treilea premiu va fi acordat unui traducător din română într-o limbă străină. În 2006, premiul va reveni lui Alain Parvi, de numele căruia se leagă în cele mai multe traduceri franceze din literatura română contemporană. La realizarea acestui program au fost ca parteneri ai Uniunii Scriitorilor, Institutul Cultural, Ministerul Culturii, Direcția pentru Românii din Străinătate a Ministerului Afacerilor Externe, Radio România, TVR Cultural și alte instituții fără sponsorizarea cărora această acțiune n-ar fi fost posibilă. Festivalul de la Neptun, Zile și Nopți de Literatură, la 5-a ediție, cum spuneam, devine una din manifestările culturale majore din România. Câteva luni înainte de foarte probabilă aderarea României la Uniunea Europeană, o astfel de reuniune, în paralel cu aceea francofoniei, care se desfășoară la București la sfârșitul lunii septembrie, dovedește că integrarea noastră în Europa nu e o vorbă, ci o realitate, măcar cultural vorbind. Suntem deja în Europa din acest punct de vedere. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
În încheierea emisiunii Europa Liberă în direct repetăm principalele știri ale zilei. Noul an de învățământ va începe la 15 septembrie în ciuda protestelor anunțate de profesori, a declarat ministrul educației Hărdău. Iar la Bruxelles și Strasbourg se conturează un consens și anume că România și Bulgaria vor fi admise în Uniunea Europeană în ianuarie 2007, dar cu clauze de salvgardare. Aici se încheie și ediția de joi 14 septembrie a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Giorgescu și Victor Eschenazi Moroșan. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.